A tempada de subastas de xovencas da raza rubia galega comezou de xeito inmellorable. En todas as poxas se percibe que a demanda deste tipo de animais por parte das explotacións de carne é moi elevada. Evidentemente, iso tamén se deixa notar nos prezos obtidos polas vendas desas reses. César Dorado é o presidente de Acruga.
Estamos facendo subastas en varios ayuntamientos e todas salen moi ben, un precio moi asequible. Bueno, tamén son novillas seleccionadas, entonces os gandeiros pois ten moito interés en comprar esas novillas que van da Garanxa a Gallos do Castro. É o millor do millor.
O caso é que esa demanda mantense moi elevada dende o pasado ano. Non deixa de medrar. Esa circunstancia levou a Asociación de Criadores a facer unha reflexión. Se a cousa segue así, será necesario aumentar a capacidade do actual centro de recría na Granxa Galloso Castro, en Castro de Rei, ou mesmo, chegado o caso, plantexar a posibilidade de crear unhas novas instalacións. César Dorado.
Xa comenzou o ano pasado en haber moita demanda. Este ano sigue. Entonces, as novillas que temos no centro de recría chegan a pouco. Era ben aumentar o centro de recría ou ter outro centro de recría en outro sitio para dar servicio, abastecer aos gandeiros.